Zakaj je ta proces javnega naročanja tako sicer dobro predpisan v zakonodaji, ampak vendarle se pa pri izvedbi pogosto zatika?
Ja, predvsem zaradi tega, ker je v bistvu sestavljeno iz večjih korakov. Eni od teh korakov so digitalizirani, mogoče bolj predpisani, bolj opredeljeni, medtem ko ostali so bolj prepuščeni na odločitve posameznikov. Ne? Zdaj seveda vsi si želijo pomagati neki lokalni skupnosti, a ne? In pač priključati oziroma povabiti k sodelovanju posamezne pač pridelovalce ali pa partnerje, a ne, v svoji soseščini. Ampak to spet za njih v bistvu predstavlja včasih lahko težavo, mogoče zaradi distribucije, zaradi premajhnih količin. Tako da v bistvu posamezno težko rešijo svojo problematiko. Ne? Se pravi, po eni strani imajo nešteto priložnosti, koga povabiti k sodelovanju, a ne? Kje izbrati artikle, kakšne artikle, po drugi strani pa posledice, ki se potem pojavljajo, mogoče tudi finančno breme lahko za nek bodisi javni zavod ali pa za ponudnika, a ne? Pa mogoče samo da pojasnim, se pravi, Slovenija je edina, ki je pravzaprav omogočila javnemu zavodu, da 20% vrednosti celega naročila sklene direktno s pogodbo s ponudnikom. Se pravi, če on vidi v svoji okolici proizvajalca krompirja ali pa solate, pogleda svoje količine, aha, jaz rabim 1000 ton, kontaktira tega, a ne, se zmenta v bistvu za posel in to pač v bistvu čisto zakonodajo omogoča. A ne, to so ti izločeni sklopi. Vendar pa tudi tukaj pač omejuje stvari potem, bom rekla, tudi zakonodajno, se pravi, 20% vrednosti lahko izloči, ampak posamezen sklop ne more, ne sme presegti 80 000 evrov. Ne? Zato, da jih na nek način vsen omejijo. Ampak zato lokalno oskrbo v bistvu to čist lepo pije vodo. Ne? Za vse ostalo pač pa morajo potem jeti na javno naročilo. Ne? To pa pač 80% te vrednosti, ki je pa pravzaprav morajo artikel na tak način definirati, da se bo pač prijavil spet čim več dobaviteljev od blizu, ne pa pač od daleč. A ne. Zato smo tudi v bistvu mi upoštevali v tej platformi digitalni oziroma katalogu živil za javno naročanje pravzaprav vse želje in pravila vseh udeležencev v tem procesu. Se pravi, karkoli so se zmislili na ministrstvu, smo vključili noter, kjer so se pokazale pač potrebe pri uporabnikih, smo tudi vključili noter. Tako da v bistvu dejansko imajo vse. A ne. Ampak, kakor sem v bistvu omenila, treba je pač korak za korakom. Se pravi, prvi korak narediti, se pač logirati, pogledati, kajšne so ponudbe, sestaviti sklope, tako da ne mešaš recimo mesa in mleka, ker če zmešaš ta dva artikla, potem boš spet dobil enega distributerja, ne? Ni nujno, da bo to lokalna ponudba, če boš pa to ločil na meso, a ne, boš pa v bistvu s tem lahko pridobil tudi ponudbe tistih proizvajalcev, ki imajo samo meso in mesne izdelke, a ne, ali pa mleko in mlečne izdelke. Se pravi, to je ena prednost tega, da ne moreš mešati artiklov, ampak da znotraj kategorije potem oblikuješ posamezne sklope. Druga prednost je pa ta, da s tem, ko imaš pač izločene sklope, pa rabiš imeti podatke tudi o ponudnikih oziroma konkretno v artiklih, a ne. To pa pač nobena država nima, ker vsi imajo samo naštete artikle brez blagovnih znamk. A ne, mi smo šli pa, seveda, kaj je bila pač ta zakonodajna potreba za izločene sklope, tudi v blagovne znamke do proizvajalca. In tukaj pa potem prideš do srčike baze podatkov, tako kot pri pripravi izračuna za dohodnino, a ne, pri tej aplikaciji, ko bi vsi ponudniki upisali svoj artikel in ga dali v bazo, imaš potem ti vse podatke tam, a ne, ime artikla, gramatura artikla, kakšna je hranilna vrednost, katere alergene ima, kje je bil proizveden, potem, kaj se in katere scheme kakovosti ima proizvajalca, ne? Katero embalažo uporabljal. Ne? In potem imaš pravzaprav vse podatke. Ne? Se pravi, če si ti se prijavil za eno sklop mesa in mesnih izdelkov, so vsi tvoji podatki v artiklu noter, točno veš, kje si lociran, a ne? In potem bi lahko na nek način tudi logistiko rešval. Ne? Sem to je potem šele naslednji korak, 10., 11., 12. A ne? Se pravi, najprej moraš pa v bistvu rešati to zadevo. Ne?
Ampak ta platforma, ne, digitalna, je stara že 5 let. Problem pa še nekako ostaja, ne? Mislim, se ne uporablja dovolj?
Ja, zakaj se ne uporablja? Zato, ker je veliko razprave okrog tega in mogoče vsi, ki debatirajo o tem, si niso mogoče vzeli dovolj časa, da bi razumeli, zakaj pravzaprav gre. Ne? Tako da jaz včasih, ko debatiram o tem problemu, pokažem zemljevid celega procesa in jih potem umeščam. Lejte, vi govorite o izvajanju javnega naročila, vi govorite o ocenjevanju, vi govorite o prehranski politiki, se pravi, dajmo se zmeniti, v katerem področju bomo pravzaprav govorili. A ne, dajmo mogoče zdaj pogledati najprej problematiko, vezano na pripravo predračuna. Potem dajmo se pogovarjati o problematiki, kako bomo ocenali oziroma kakšno bo ocenjevanje najbolj ugodnega ponudnika, ne, s kakovostjo in pa ceno. Potem bomo šli na problematiko izvedbe, a ne, logistike, potem prehranske politike, pa imamo po vrsti. A ne. Tako da na vseh teh srečanjih, ja, cel kup nabor enih težav in nezadovoljstva, ampak govori pa vsak o zelo različni temi z svojega vidika, a ne. In jaz si res želim, da bi vsak pogledal širše na to problematiko in se vprašal, kje pa pravzaprav jaz lahko svojo pozicijo, svojo močjo, svojim znanjem, a ne svojim okoljem doprinesem, da bo pravzaprav sistem deloval. A ne.